Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Těžko se to popisuje, ale primární zdroj u tance i u psaní je pro mě stejný. Je to intimní záležitost, je to ryze osobní. Nořím se do hlubokého stavu bytí, ze kterého čerpám, říká tanečnice, choreografka, performerka, divadelní režisérka a spisovatelka Miřenka Čechová. Dobrý den.
Dobrý den.
Od svých 11 let, kdy nastoupila na Pražskou státní konzervatoř, vyrůstala v přísném baletním prostředí. Následně souběžně vystudovala DAMU, alternativní divadlo, a HAMU, nonverbální divadlo, kde v roce 2012 obhájila doktorát v oblasti režie fyzického a mimického divadla. Během studia získala Fulbrightovo stipendium pro výzkum a pedagogickou činnost na American University ve Washingtonu, kde vytvořila nový obor fyzického divadla. Je spoluzakladatelkou úspěšných divadelních souborů Fire Company a Tante Horze. Na divadelních jevištích se dlouhodobě snaží promlouvat o palčivých společenských tématech. Miřenka Čechová je ovšem také autorkou autobiograficky laděné prózy Baletky, nominované na cenu Evropské unie za literaturu, a také fiktivního dokumentu Miss America. Obě díla mají jevištní podobu. Za jejich stvárnění získala dvě nominace na cenu Thálie. Na podzim vydala opět v nakladatelství Paseka nový román Co já, co ty, který můžete od 17. prosince slyšet na vlnách Vltavy v rámci četby s Hvězdičkou. Tak když budeme mluvit teď právě o vašem psaní, tak v té své knize Co já, co ty zkoumáte manipulativní nebo, jak se říká, toxické vztahy, obzvlášť jeden. Ale ten váš přístup k psaní je specifický v tom, že vy říkáte, že potřebujete ten text nejdřív slyšet. Tak jak přesně to jako vypadá, když ten text ve vás vzniká a pak ho píšete a opravujete a korigujete?
Tak nejedná se o to, že bych ho musela slyšet někde venku, někde mimo sebe, spíš já ho slyším uvnitř. Uvnitř mě běží takový vlastně permanentní monolog. Nejčastěji je to monolog, který k někomu hovoří, takže je to vlastně dialog s neexistující postavou, s nějakým dalším antagonistou ideálně, který ve mně nutně vyvolává právě dost často potřebu buď se obhájit, nebo se vysvětlit, nebo nějakým způsobem sdílet to, co cítím. Takže pro mě je to asi nějaký ponor do těch permanentních vnitřních dialogických proudů, které mnou prochází, a pak už to vlastně ve stejném proudu a v tomhle rytmu takového toho hrabalovského flow pouštím do toho počítače.
Myslím, že leckdo zná ten vnitřní hlas, především toho vnitřního kritika, to permanentní jaké povídání uvnitř sebe, ale pak to málo kdy dokáže přetavit do tak podnětných knih jako vy. Ale řekněte mi, zase každá ta vaše kniha, i když vzniká tímto způsobem, je trochu jiná. Baletky jsou hodně autobiografické, tady jste se v tom, co já, co ty, ta už posunula víc na pole fikce. Zároveň baletky, pokud vím, jsou v duformě, to je v ich formě, tak co vám ten váš vnitřní hlas říká právě o tom, jaké prostředky použijete u toho psaní?
Asi se jedná o to, ke komu já promlouvám, protože vlastně v baletkách, i když je to v duformě, tak já jsem si vlastně představila, že skutečně vyprávím svůj vlastní příběh nějaké své blízké přítelkyni v tom velmi hovorovém, slangovém dialogu, v tom pocitu naprostého vlastně bezpečí, kdy mohu říkat úplně, co chci, kde není žádná autocenzura, kde není žádná manipulace a je tam zároveň nějaké společné spiklenectví. Jo, je to vlastně, hovořím k někomu, kdo mě v ten moment vyslyší pozitivně. Zatímco vlastně co já, co ty, tak tam už je vlastně i z mé strany taková manipulace s tím druhým, protože ta hlavní postava, ona si vybírá, co řekne. A ona velmi pečlivě váží slova a ví, co slova mohou způsobit. Takže ten monolog v té ich formě už je určitým druhem právě jednání.
A zároveň docela důležitou roli v obou těch prózách hrají deníky, že?
Já bych řekla, že takový záznam. Určitě ano. Je to nějaký typ deníkového záznamu, který má různé formy, právě třeba v co já, co ty formou těch hlasových zpráv.
A vy jste řekla, že touha věnovat se právě tématu manipulace vznikla z vaší dlouhodobé frustrace kvůli pocitu, že ženy ve veřejném prostoru, a které se snaží ještě speciálně upozorňovat na nějaké společenské problémy, jsou velmi často terčem extrémní nenávisti. Jaká přesně v tomto ohledu byla vaše zkušenost?
Tak já samozřejmě mám taky určitou zkušenost s veřejným prostorem, zvlášť právě třeba s prostorem sociálních sítí po napsání románu Baletky, kdy se strhl také takový velmi nenávistný proud, který přicházel převážně tedy od mužů, kteří i mají určitě tý silný hlas nebo mocenské postavení, kteří se snažili popírat to, co já říkám, nebo
vaši zkušenost
mě zdiskreditovat, což je také takový jako další způsob manipulace, jak srazit protivníka na kolena. Ale samozřejmě oproti tomu, co zažívají ženy novinářky, které otvírají těžká politická nebo společenská témata, tak to vlastně nic nebylo. Já mnohem víc soucítím nebo nějak jako se tážu, jak vlastně můžeme nebo mohou ti, kteří čelí takovýmhle obrovským tlakům, jak to vlastně mohou zvládnout, kde berou sílu, kde berou odolnost, aby to ustáli a vlastně zachovali si nějaké duševní zdraví.
Ale vy sama jste také hodně vidět, i díky románům, i díky vaším performancím, čili s tím prostorem veřejným máte svou zkušenost i s tou zpětnou vazbou i mimo sociální sítě. Podle vás schytávají to ženy ve veřejném prostoru víc než muži?
Já si myslím, že určitě.
Čím to je?
Nevím. Myslím si, že se útočí i na takové prostě aspekty, na které se u mužů neútočí, například vzhled, nějaká přitažlivost, nějaké role, které máme jako stereotypně naplňovat. Takže jsou to takové i povrchní útoky, které ovšem mohou být velmi zraňující. Myslím si, že mohou skutečně jít až do nějakého pocitu bezmocnosti, s kterým se těžko čelí.
Podle svých slov, když se vrátím k románu Co já, co ty, zpracováváte fenomén ženského hněvu a pomsty. To má skoro takový až antický nádech. Je to tak?
Je to tak. Já jsem vlastně pro mě to byla určitě, nebo to, vybrala jsem si tohle téma, protože v sobě má energii. A moje psaní bych řekla, že je takové rychlé, energické. A já jsem vlastně chtěla i udělat takový určitý vlastně antický, katarzní, očistný proces. To, co dělám dost často i v ostatních dílech, že to, co mě trápí, tak já to vlastně si nějakým způsobem zpracuju nebo vyřeším tím, že to povýším do toho estetického tvaru a tím pádem i tomu té bolesti nebo tomu problému dám nějaké opodstatnění, proč tady je nebo proč vůbec měl vzniknout, abych se dozvěděla něco nového. No a ta vlastně energie nebo pomsta má v sobě určitý druh energie, hněv má v sobě určitý druh energie. Je to energie, která může být i životadárná, taková vlastně velmi nabíjející a aktivizující. A je to pro mě opakem bezmocnosti, bezmoci, pasivity a toho, jako že se vlastně vzdáme a že se podrobíme nebo že se necháme zlomit tím, co zažíváme.
Zároveň pomsta, známe z médií, může být opravdu velice zničující. Tak
Jo, je to tak. To je zase moje další taková vášeň pro detektivní romány a pro různé zápletky. Vlastně někdo napsal teď nedávno v nějaké kritice na Co já, co ty, že to je psychologický thriller a z toho mám vlastně velkou radost, protože já jsem vlastně i na konci, kde se láme celá ta forma, tak skutečně jsem zabrousila do takové thrillerové, hodně filmové podoby, kde ta pomsta by měla dojít k určitému vyvrcholení, ale vlastně se otáčí úplně na druhou stranu. Já to nebudu úplně prozrazovat tu pointu, ale je Je to celé vlastně pomsta, je určitým motorem, ale to, jestli dopadne nebo nedopadne, nebudu prozrazovat.
Jak jsme říkali, od 17. prosince na Vltavě jako Četba s hvězdičkou ve 12 dílech Co já, co ty. A stejně jako předchozí knihy, které neměly prostor v Českém rozhlase, tak čte Tereza Dočkalová a vy říkáte, že je to vaše hlasové alter ego. Jak jste se takhle našli, objevili?
My jsme se vlastně objevili tak, že mě byla představena právě producentkou Českého rozhlasu Klárou Vyčíkovou, která mi, když jsme začínali dělat Miss Ameriku, vlastně nabídla několik interpretek a já jsem si vybrala Terezu a byla jsem strašně ráda, protože já se v ní jako tak jako jednoduše řečeno vidím, nebo já jí vidím už v tuhle chvilku, když píšu, nebo já ji dokonce i slyším. Myslím si, že máme v něčem hodně podobnou energii. Tereza má v sobě zvláštní druh hloubky a zároveň smyslu pro obrovskou polaritu emocí od velkého dramatu až po obrovský humor a nadsázku a zvládá i tu pro mě jako královskou disciplínu vynikajícím způsobem a to je ironie a to mě na ní strašně baví.
Což tedy určitě tuhle škálu ocenila i porota Thálie, Tereza Dočkalová čerstvá držitelka Thálie a my si právě teď poslechneme úryvek, ukázku právě z románu Co já, co ty. Můžete slyšet na Vltavě, jak jsme říkali, v podání Terezy Dočkalové.
Když jsi mi poprvé řekl lásko, tak jsem kvůli tobě šlohla klíče od prázdného Bčka. Nebylo to obtížný. Jenom bylo třeba na ten háček dát náhradu a tak tam skončil klíč od našeho bytu, který byl od maminýho neúspěšného pokusu lítat pořád zapečetěnej. Ty jsi mi pak ten ukradený klíč dal na zelený provázek s uzlíkem a řekl jsi, že tenhle klíč je klíčem k našemu ukradenému světu a že jsme spolu spojení ve špíně i čistotě a že bez sebe nemůžeme existovat, protože bychom se utopili v bažině vražedný všednodennosti. Ty proroku! A taky, že teprve teď začne skutečný dobrodružství. A taky, že začlo. S Marií jsme s oblibou rozhlašovali, že v zavřeném pavilonu B vládne duch všech mrtvých dětí a strašili tím ty nejmenší. Jenže i já sama jsem se toho místa příšerně bála. Všechny vzpomínky na mámu jsem měla právě z něj.
Tereza Dočkalová, v Četbě s hvězdičkou ve 12 dílech od 17. prosince na Vltavě můžete slyšet román Miřenky Čechové Co já, co ty a Miřenka Čechová je dnes hostem vizitky. Máte-li nějaké podněty, prosím, pište dotazy, budeme za ně moc rádi, když se takhle zapojíte. Když vám vlastně, Miřenko, ty texty znějí takhle v hlavě dopředu, máte tam ten dialog, tak to už potom vám to usnadní to přemýšlení o rozhlasové verzi, nebo jak jste na ní spolupracovala? Nebo jste prostě předala texty, nebo jak jste to musela zkrátit, jak jste s tím textem pracovala potom pro ten rozhlas?
Tak já jsem měla velkou pomoc ve dramaturgyni Petře Hinčíkové. Já jsem původně si to chtěla vlastně zdramatizovat sama, ale potom vlastně se naskytla možnost, že by to mohla udělat Petra, že by mohla vlastně vybrat z toho těch 12 dílů, což je vlastně, řekla bych, třeba z 3/4 té knihy. A byla jsem za to hrozně ráda, protože já hodně, nebo já vůbec nelpím na nějakém svém autorském posledním slovu. A naopak mám ráda, když to dílo mu ještě nějaký další hlas dá nový rozměr, nebo se na něho podívá nějak nově. Takže já jsem byla vděčná, že Petra mohla vybrat ty části, které pro ní rezonovaly a já potom vlastně v té režii spolu s mistryní zvuku Jitkou Špálovou už jsme pak a samozřejmě Terezou už ladili ty významy a kombinaci s hudbou a se zvuky.
Hmm. A když vy máte vlastně ty romány, které ale mají i svoji jevištní podobu, tak ve vás se tak velmi kombinuje, doplňuje performance, divadlo, pohyb, psaní. To bylo i ta citace z úvodu, že vlastně ten primární zdroj u tance i u psaní máte stejný, že prostě se musíte ponořit do toho hlubokého stavu bytí, z kterého pak čerpáte. Tak co je k takovému ponoru potřeba? Potřebujete nějaký prostor nebo ticho, co?
To je Skvělá otázka, protože já nad tím taky dost často přemýšlím, kdy se rodí ta kreativita a kdy zas naopak ne, kdy je zastavená a nejde to. A je k tomu určitě potřeba prostor v hlavě, ale i fyzický prostor, který ten prostor v hlavě udělá. A člověk samozřejmě tu kreativitu nespouští v okamžiku, kdy je zahlcen, přehlcen všemi těmi úkoly a povinnostmi, ať už pracovními nebo rodinnými. A nejčastěji se ty záblesky těch kreativních proudů a nápadů právě objevují v takových zvláštních situacích, jako je třeba ve sprše. Já třeba ve sprše se rodí velké množství nápadů, ale samozřejmě potom, když je potřebuje člověk rozvíjet, tak taky potřebuje ten prostor. Jo. A já mám pocit, že my jsme strašně přehlcení. Jsme prostě veškerými věmi vizuálními, sluchovými, úkoly. A skutečně ten náš životní styl a trend nás nutí k tím permanentním výkonům. A všichni jsme unavení a dost často zapomínáme nejenom vlastně cítit sebe sama, ale i druhé a nějak se dostávat do jistých hloubek, kde bychom mohli vytvářet jiný obsah než ten běžný stereotypní, který prostě je nám i nějak jako podsouván. Takže ta kontemplace, o které jsem vlastně mluvila v tom citátu, je jako nezbytné, aby každý našel svůj způsob, jak si vytvořit to zpomalení, to zastavení, ten moment, kdy se můžu stišit a kdy ty myšlenky a nějaké pocity mohou ze mě se rodit.
No a když vy máte potom ten okamžik kontemplace takhle jenom v té sprše, tak přece jenom jsem potom fascinovaná tou škálou různých tvůrčích záležitostí, které potom zvládnete v tom běžném divadle, v tom běžném dni udělat.
Ne, já skutečně taky potřebuju potom vlastně prostor, aby mohlo vzniknout něco originálního, tak ideálně zavřít se do zkušebny a být tam sama a dovolit si vlastně nic nedělat. Jo. Dovolit si nic netvořit, jenom si třeba lehnout na záda a případně si pustit hudbu, což některé z těch kontemplativních hudeb jsem dneska vybrala. A jenom tak být, jenom si dovolit vlastně nic nechtít. Jako nechtít, nemyslet, být a vlastně nechat ty myšlenky a pocity, aby proudily a aby jsme se nějak jako zase navrátili jako zpátky k nějakému svému jádru.
To se zdá být jednoduché, ne? Se nechat být. Co je na tom to za problém?
Podle mě to je jedna z nejtěžších disciplín, která může být nechat se být. Prostě nic od sebe neočekávat, nechtít, nemít na sebe požadavky, neprojíždět si v hlavě svůj seznam věcí, které jsem ještě nestihla, nepřehrávat si rozhovory, které jsem s někým vedla a nevedla jsem je správně, jak jsem je měla říct jinak. Jako skutečně oprostit se od toho všeho, jakožto královská disciplína meditace, kterou já vůbec neumím taky, ale spíš se pokouším skutečně o to, aspoň na nějaký okamžik existovat fakt v té přítomnosti tady a teď, což mi velmi pomáhá k tomu právě moje tělo, skrze tělo. Zaměření se na dech, na to, co moje tělo cítí, co moje tělo v ten okamžik chce.
Je pozoruhodné právě a asi není s podivem, že tělo je vaším velkým tématem. I s tím, jak všichni vědí, kdy jste tedy studovala balet, tak to je hodně determinující vůči vlastnímu tělu. A zároveň, kam jste to potom posunula? Jak když jsem se vlastně na vás připravovala, tak jsem si říkala, jak je možné, jak vás to vlastně vůbec z Aše zaválo do Prahy na balet, když vy jste takový, alespoň z mého úhlu pohledu, svobodomyslný člověk, že jste si řekla, tak já bych teď chtěla tady do této oblasti, která vyžaduje takovou disciplínu a takový trénink.
Já si taky říkám, jak se to mohlo stát. Tedy nemyslím to balet, ale spíš, jak jsem vůbec mohla nějak opustit i ten prostor, který člověka samozřejmě determinuje, odkud člověk pochází a jaké má možnosti.
Ale a vy jste toužila být baletkou?
No, v momentě, kdy jsem ho objevila, tak ano, tak strašně. To byl prostě můj obrovský životní sen. A já si myslím ale, že to bylo pro mě určitý... A určitá cesta, nebo vlastně určitý most k nějaké svobodě. Protože já jsem paradoxně už vlastně od útlého dětství toužila po obrovské svobodě a nezávislosti. A pro mě vidina, že budu žít někde sama od vlastně 11 let a ten život bude záviset jenom na mě, a byla neuvěřitelně vzrušující. A, a dobrodružná. A já jsem vlastně strašně toužila zkusit jako dokázat, co vlastně jsou moje schopnosti, nebo co mohu sama dokázat.
Kam a zároveň jste si, promiňte, vybrala, tak dá se říct, prostředí opět jako s výraznou autoritou.
Je to tak, ale vlastně myslím, že toho mého ducha to nikterak neubilo. Vlastně naopak, já si myslím, že jsem se díky tomu mohla jako velmi vymezit a hodně dospět právě v tom, že jsem si pevně pojmenovala právě hranice toho, co chci, co nechci, hranice svobody, co pro mě znamená svoboda, tvorba, co pro mě znamená nějaká vnitřní síla, kterou člověk musí najít, aby překonával ty překážky, ale zároveň na druhou stranu já jsem prostě milovala tančit a tančit na hudbu, tančit na klasickou hudbu, utíkat do svých nějakých světů kreativních, takže ono se to nějak vzájemně podporovalo.
A když říkáte, že práce s tělem, která nás může přivádět k hodnotám solidarity a vzájemného respektu, že jí je podle vás málo, tak skrze jaké práce bychom se díky tělu k takovým hodnotám mohli dostat? Mm-hmm. Je to právě třeba, že půjdu na nějaké představení, nebo že já budu sama pracovat nějak s tím tělem?
No tak to je už druhá věc. Můžeme začít právě i tím, že budeme spolu sdílet s druhými nějaký prostor nebo nějaký typ zážitku, kde prostě jenom tak jako obyčejně jsme a jsme dohromady a třeba i společně sledujeme nějaký umělecký zážitek nebo nějaké umělecké dílo, které samozřejmě v té kolektivní zkušenosti to zesílí, to takový jako amplifikátor nějakého společného pocitu. Ale další krok je potom také vlastně vlastní tělo, začít skutečně od toho nacítění sebe sama, co v tuhle chvilku cítím, co by moje tělo potřebovalo, kde se cítím nejvíce, kde se cítím nejméně, které části těla mě táhnou k zemi, které naopak mi dávají nějaký rozlet. Jo? A to napojení na vlastní tělo potom už je krokem k tomu i napojení na ta druhá další těla a na nějaký druh vlastně empatie, co by to druhé tělo potřebovalo, aby mu bylo líp, abych v tom světě nebyla jenom sama za sebe, ale vlastně najednou mohla i vnímat ty vlastně nějaké dynamiky a potřeby druhých kolem sebe.
A teď jak vnímat vlastně v té přítomnosti své tělo přes řadu vlastně těch předsudků, které vůči němu sami máme a i třeba přes nějaký ostych?
Jo, je to
protože
tak.
To musíte prožívat i vy a jakkoliv potom jdete na jeviště a to tělo máte i jako svůj nástroj sdělení.
Jo, je to tak, samozřejmě, bohužel jsme formované a formovaní nějakými stereotypními předsudky o tom, jak máme vypadat, jaké máme mít tvary a jak se máme zdobit do tvarů, které jsou žádoucí tomu světu. A zase na druhou stranu je jako vlastně, v čem já se cítím nejlépe, jako kde se ve svém těle cítím nejlépe a kým nejvíce jsem. Teďka, když si tohle oblíkám si to pro někoho druhého nebo sama pro sebe. Jo? Když se líčím, dělám to pro sebe nebo proto, abych byla přijímaná nebo aby někdo byl spokojený. Jo? Jsou takové vlastně základní otázky toho, kde je ta hranice, co ještě patří mně a co už patří druhým.
A ty tematizujete jak ve svých knihách, tak ve svých performancích. Dnes je hostem vizitky multižánrová umělkyně Miřenka Čechová, tanečnice, performerka, spisovatelka. Napište nám, pokud budete chtít, na vizitka@rozhlas.cz. A my, došel čas na hudbu, zahrajeme si jako první Liz Wright, Grace. Tak proč jste vybrala tuhle skladbu?
Tak já jsem se rozhodla dnešek ladit do takového předvánočního jazzového dopoledne s různými valéry a odstíny právě jazzu, protože jazz mám hrozně ráda. A Liz Wright měla nedávno koncert v Praze v Paláci Akropolis, na kterém jsem byla. A tenhle song je právě jeden z takových těch kontemplativních, u kterých si člověk může nechat plout svoje myšlenky, kam si dodály.
Na Vltavě pokračuje vizitka. A naším hostem je dneska Miřenka Čechová, spisovatelka, tanečnice, performerka. Mluvíme o jejím novém románu Co já, co ty, který můžete slyšet od 17. prosince na Vltavě v podání Terezy Dočkalové. A já bych se ráda dostala i právě k vašim performancím. Na začátku prosince jste měli představení 21, nebo tam představujete Ibsenovu Noru v 21. století viděnou 20krát jinak. Vy jste v tom projektu spojila 20 režisérek a choreografek z různých zemí světa. Každá dostala 2 minuty prostoru v tom představení a vy jako jediná performerka tam odehráváte 20 nor. A říkáte, že jste v průběhu těch pár měsíců procházela 20 různými školami divadla. Tak můžete celý ten projekt víc přiblížit?
Tak vlastně tenhle projekt vznikl opět z nějaké mé touhy podívat se na určitý typ nerovnosti v tom divadelním světě, který se děje na poli právě příležitostí, které jsou přerozdělovány vůdčím osobnostem právě v tom divadelním procesu, a to je režisérům, režisérkám a choreografům a choreografkám. Já jsem si říkala, jak je možné, že vychází tak velké množství absolventek oborů režie a choreografie, ale v těch vlastně kamenných a etablovaných, zřizovaných divadlech vidíme tak malé procento těch žen, které vlastně jsou uváděné jako režisérky nebo choreografky, protože nejčastěji samozřejmě nebo známe spoustu žen hereček, známe dramaturgině, známe další pomocné profese v divadle, které ženy nejčastěji zastupují, ale v tom leadershipu vlastně těch žen tolik není. A čím to je způsobené? A vlastně vznikl takový sociologický výzkum profesionální, který vytvořila Nela Winkler, který potvrdil tuto vlastně nevyváženost, a došli jsme k tomu, že ženy dostávají pouze 21% příležitostí, nebo respektive muži dostávají 5krát větší příležitost režírovat v těchto etablovaných divadlech než ženy. Ženy jsou tam zastoupené napříč pouze v 21%. Byť jsou to ženy, které často sklízí úspěchy v zahraničí nebo v nezávislé oblasti. A tak já jsem se rozhodla vlastně dát tím ženám hlas a podívat se na stěžejní dílo 19. století Ibsenovu Noru, která vlastně způsobila velký společenský rozruch tím, že hlavní hrdinka Nora odchází na konci hry od manžela a od 3 dětí právě proto, že zjišťuje, že to není ona, že se v té společnosti naprosto ztratila, že se stala pouze určitou panenkou vlastně v tom domečku pro panenky. Zároveň jsem chtěla poukázat i na tu rozmanitost těch různých tvůrčích přístupů, režijních, choreografických, jak moc může být divadlo vlastně zajímavé, barevné, originální, od velmi takové klasické činohry přes různé experimentální pojetí, dokumentární divadlo, přes tanec, klasický balet, současný tanec až po performance, a v tomhle velkém rozpětí vlastně představit tu škálu pro mě 20 zásadních osobností ženské režie.
No a když tady máte právě 20 zásadních osobností ženské režie jako Barbaru Hertz nebo Johanu Oswald, zároveň, nevím, napadají mě další jména současných tvůrkyní, jako je Anna Klimešová, Kamila Polívková, tak když vidíme, nebo Lenka Wagnerová z taneční scény, jsou to tedy spíš výjimky, když vy tam máte stále ten průzkum, který říkáte, že ukazuje na to, že když známe tahleta jména, tak to jsou spíš výjimky.
Ženy většinou právě jsou zastoupené v té nezávislé oblasti. Tam je jejich zastoupení vlastně 46% proti mužům, kde se nejčastěji realizují, což sebou samozřejmě na jednu stranu nese svobodu a nějakou možnost vlastně tvořit si po svém, ale na druhou stranu to nese také velkou ekonomickou nejistotu a vlastně i finanční nestabilitu, a je to samozřejmě velmi v té nezávislé oblasti podfinancované. Takže ženy tady jsou, ale nedostávají se k těm velkým stabilním pozicím.
A je to zajímavé, protože máme první, druhou, třetí vlnu feminismu za sebou, prožíváme asi čtvrtou. Přece jenom vnímáte nějaký posun k lepšímu?
Určitě, jakoby celkově. Celkově vnímám, že se ta situace určitě zlepšila, než když jsem já studovala na DAMU, kde člověk by vlastně ve velkém kamenném divadle ženu režisérku mohl vlastně těžko pohledat. Tak teď už je těch příležitostí víc, ale přesto existují divadla, kde ženy téměř nerežírují a v Praze jich několik takových najdeme. Nicméně ty tendence, které sílí ve společnosti, začínají být takové i dost antiženské. A to, co se podařilo vybudovat, vypadá, jak kdyby nyní se ten vítr zase jakoby obracel naspátek.
Narážíte na manosféru?
Ano, a nejenom na tu vlastně. A myslím si, že jsme se dostali do fáze, kdy je potřeba, aby právě o genderové rovnosti nemluvili pouze ženy, ale začali o ní mluvit také muži, také ti, kteří se nepočítají právě do této manosféry, ale ti muži, kterým záleží na nějaké společném vyvážení, protože když budou ty síly rozložené, tak to pomůže všem. To nepomáhá pouze ženám, pomáhá to i mužům. Muži taky nemusí se snažit plnit takové ty tradiční role a naopak vlastně trošku toho břímně vlastně předat dál a vzájemně si nějak jakoby solidárně vypomáhat.
Je tedy evidentní, že je pro vás vlastně téma genderové rovnosti a feminismu zásadní ve vaší tvorbě?
Musím říct, že v poslední době ano. Je to především v okamžiku, kdy jsem se sama stala matkou a uvědomila jsem si, jak obrovská vlastně zodpovědnost a jaké obrovské kvantum vlastně úkolů to sebou nese, v obrovské mentální zátěže. A také jsem si uvědomila, jaké mám velké štěstí, že můj partner se zcela rovnoceně od tyto úkoly rodičovské, ale i jako rodinné se mnou dělí. A v jak obrovské nevýhodě vlastně jsou ženy, které takovouhle pomoc nemají.
Je pravda, že dost často ve vizitce jsou mými hosty muži umělci a velmi chválí své ženy za svou podporu, tak Miřenka Čechová je teď ten případ ženy, která tedy má za sebou i muže, který podporuje. Ale zároveň, víte, v současné době není to téma vlastně mediálně hodně přítomné, že by se mohlo zdát, že je ho všude plno a že tím pádem může někoho třeba už je unavovat?
Ano, myslím si, že jo, naprosto souhlasím. A já si myslím, že je právě potřeba se na to teďka asi koukat nějakým jiným způsobem a nejenom vlastně kritizovat, co je všechno špatně, nýbrž nabízet nějaké jako řešení nebo nějaké strategie a spíš se na to dívat nějak jako lidsky společně dohromady, co by mohlo pomoci nám všem a co by nám mohl pomoci ten svět žít lepší a ne vlastně to rozdělovat na to, co je ryze ženský úděl a naopak, kde jsou muži námi, ženami utlačovaní.
Říká Miřenka Čechová, která je hostem dnešní vizitky a jako další pro nás vybrala písničku Let's Do It od Ellie Fitzgeraldové, tak další z vašich kontemplativních songů.
Tohle je takový strašně pozitivní song, já ho miluju, protože má v sobě obrovské veselí a je velmi hravý. Tak doufám, že si to posluchači užijí.
Hostem dnešní vizitky je Miřenka Čechová a máme tady podnět od Petra Zvonička, který obdivuje vaši upřímnost a má dotaz, jak jste mluvila o té sprše, jestli si tam i zpíváte, nebo když máte tu inspiraci.
Děkuji moc za pozdrav. Ne, nespívám si právě proto, aby mohly myšlenky proudit. Já si zpívám v autě. Tam si pustím hudbu a tam si zpívám velmi nahlas, což mi pomáhá, když se dostávám třeba do zácpy, tak abych to zvládla.
Chápu. Vy jste spolu založila úspěšné umělecké soubory Spitfire Company, Tante Horze, zaměřené na pohybovou autorskou tvorbu s přesahem do různých multižánrových a dokumentárních projektů. A mě vlastně zajímá ta umělecká forma performance. Vy se k ní odkazujete se právě k i Marině Abramovič, průkopnici tohoto oboru. Myslím právě v Noře 21 také trochu, tam ta souvislost je. Ale co právě ta performance umožňuje, jak vás ovlivnila? Protože to je přece jenom také speciální jevištní vyjádření.
vlastně performance je pro mě určitý okamžik, prostě kdy nevím, co se stane. Jo, kdy buď může být divadelní představení, které je perfektně naskoušené a od začátku do konce já vím, co se bude dít, jaké bude další gesto, jaký bude další moment, anebo si mohu dovolit použít nějaké principy právě performance toho, že v nějaké části nevím, co se bude dít. Že prostě budu důvěřovat tomu okamžiku a zrodí se něco, co bude velmi autentické v tu chvilku.
Jak se ta důvěra nachází, protože jste před lidmi a teď říkáte, musím se spolehnout na ten daný okamžik, protože v tomto okamžiku nevím, co se stane. Tak to já bych opravdu propadla panice.
Tak já jsem dělala třeba 32-hodinovou performance Momentum vlastně na náměstí Václava Havla, v současnosti dřív se tomu říkalo Piazeta Národního divadla, která měla za cíl komunikovat právě ten společenský spěch a ten tlak, který je na nás vyvíjen, a vlastně se rozhodla fungovat jako takový časový retardér a zpomalit čas. A my jsme se vlastně ve stylu japonského tance buto, to znamená pro nás v ten okamžik jsme si vybrali tu část, která pracuje s naprostou pomalostí, tak jsme zpomalovali vlastně 32 hodin s mojí kolegyní německou choreografkou, tanečnicí Sabine Zeume, ten prostor skrze právě pomalý pohyb. A trvalo to 32 hodin a my jsme nevěděli, co se stane, co bude další hodinu. Byl tam jedině vlastně úkol toho vydržet v té pomalosti, ať se děje, co se děje. A dělo se spousta věcí, protože to bylo pod otevřeným nebem, takže dělo se bouře, přívalové deště, potom zase přes den obrovské vedro, 45-stupňové rozpálený beton, a děla se noční pouliční rvačka těsně vedle nás. Jo, takže je to určité jako zakoušení něčeho, na co se člověk nemůže připravit, ale jde o to se s tím nějakým způsobem vypořádat. No a právě v Marina Obrovič ve své slavné performanci, které odkazuji v tom představení 21, vybídla diváky, aby nakládali s jejím tělem jako s materiálem, jak uznají za vhodné, a dala jim vlastně několik možných předmětů k dispozici. A dopadlo to velmi dramaticky a já jsem se rozhodla vlastně podobným způsobem nabídnout svoje tělo 20 režisérkám. A stal se úplně pravý opak. Vlastně režisérky porušily úplně zcela i takovou tu tradiční vlastně hierarchickou režijní roli toho, že ten režisér je ten vládce toho jevištního díla a herec je vlastně materiál, a vlastně odmítli tuhle hierarchickou strukturu. A namísto toho vlastně mě okamžitě a vlastně všechny, aniž by to o sobě věděli, přizvali jako partnerku do dialogu a vznikala vlastně ta společná věc v duchu naprosto jako nehierarchickém, dialogickém, velmi empatickém, a mám pocit, že to i vypovídá o určitém typu vlastně ženského vedení, které staví právě na tom, že nepotřebuje vlastně tu autoritu si upevňovat tou danou vlastně pozicí nebo vlastně tou hierarchickou rolí, nýbrž naopak se hledá vlastně různé nové způsoby spolupráce a dialogu, jak tvořit kolektivně.
Zároveň jste svým kolegyním režisérkám na to dala opravdu omezený čas na to zkoušení, vzniklo to velice rychle. Co to přineslo, když každý ten výstup se zkoušel, tuším, maximálně 2 dny?
Nebo? 2 dny, ano. Vlastně to byly takové běžné podmínky, pod kterými my ženy pracujeme. To je omezení vlastně času, časové omezení, omezení prostoru, určité limitace, s kterými se musíme ve své tvorbě každodenně vypořádávat. Takže myslím si, že ženy režisérky byly na to zvyklé, řekla bych připravené, a skutečně v těch 2 minutách vznikla samostatná krátká díla, která jsou velmi jako silnou osobní výpovědí právě jejich vlastní žité zkušenosti a jejich vlastního vlastně nahlížení právě tohodle radikálního feministického gesta, které Nora započala.
A jak fungujete jako spoluzakladatelka a tady řekněme i nějakým způsobem vedoucí figura obou souborů nebo spoluvedoucí figura Spitfire a Tante Horse, máte tam také tuhle, řekněme, horizontální strukturu vedení než tu vertikálu?
No já myslím, že určitě. Mě hodně baví vlastně, že já ráda jakoby předávám otěže dalším a hlavně já ráda předávám i nějakou možnost seberealizace, který samozřejmě sebou nese i tu zodpovědnost za to dané dílo. A vůbec nelpím na tom, abych měla věci pod kontrolou. Vlastně docela ráda se jí zbavuju, té kontroly. Je pravda, že vždycky musí být někdo, kdo jakoby dohlíží nebo kryje záda.
A také musí někdo jaksi zajišťovat ten praktický provoz, fungování
provoz,
těchto
tak.
Dvou souborů v uměleckém světě. Tak to tam máte, řekněme, tu manažerskou pozici jakou, nebo jak to
jo, tak tohle je vlastně pozice, kterou já velmi ráda předávám.
Delegujete?
Dál a deleguju dál a vlastně se obklopuju lidmi, kterým jako stoprocentně důvěřuju a vlastně které nikterak nepotřebuji kontrolovat a vlastně věřím, že to budou dělat úplně nejlíp, jak mohou.
Říkáte, že ráda odevzdáváte tu kontrolu, zároveň asi vám záleží na tom, jak to výsledné dílo funguje, ať už s divákem nebo se čtenářem. Máte nějaké pochybnosti, nebo jak je vnímáte pochybnosti v tvůrčím procesu, myslím?
Tak já se samozřejmě vždycky bojím, že co na to řeknou diváci, co na to řeknou čtenáři, jako to, kdybych tvrdila, že mě na tom nezáleží a že s divákem nebo čtenářem nepočítám, tak to by byla lež. Naopak mě vlastně na tom hrozně záleží. Mě vlastně hrozně záleží na každém jednotlivém pohledu, který, když ke mně přijde ve formě nějaké zprávy nebo vzkazu nebo povzbuzení, tak je pro mě obrovskou jako satisfakcí. Protože mě už vlastně v divadle jsem získala takový pocit, že pokud mohu změnit pohled jednoho člověka nebo nějakým způsobem ho obohatit nebo ho nějak ovlivnit, tak je to někdy mnohem víc, než když budou všichni jako spokojeně kývat. Ale když to skutečně způsobí nějakou proměnu, změnu, něco důležitého v jedinci, tak ten jedinec potom pokračuje vlastně a nese tu zprávu dál. Je to jako hozený kámen vlastně do vody. Takže
čili možná nejen, jak si pochvali, ale chcete svými performance třeba i něco provokovat v divácích?
Určitě. Pro mě vlastně divadlo, je nějaké naše motto v Tante Horse je divadlem ke změně. A může to být jakákoliv změna myšlení, změna cítění, změna prožívání. Ale vlastně, aby něco způsobila. Chceme, vlastně Pina Bausch má podobný citát, kterým vlastně říká, že vlastně to, že se hýbe, tak to něco způsobuje, to něco obrací. A já to tak cítím hodně podobně, že vlastně umění by mělo udělat v člověku určitou proměnu, provokovat jeho myšlení, provokovat jeho zažité nějaké stereotypy a nebo mu otevřít nějaké nové obzory, nějaké nové úrovně myšlení, které ho mohou obohatit.
Hmm. Je v tomhle třeba taneční divadlo, nebo právě to divadlo, které děláte v jiné pozici, teď myslím třeba směrem k publiku, že asi to nebude úplně mainstream, že? Tak co se týká moci něco ovlivnit, něco spustit, moci umění v tomto, řekněme, specifickém formátu, specifičtějším?
Já jsem si vědomá toho, že to, co dělám, rozhodně prostě není mainstream a že to je vlastně takový niš, taková vlastně i určitá úzkoprofilová skupina, která ovšem nesouvisí nutně s tím, zda člověk sám umění dělá, nebo zda vystudoval nějaké intelektuální obory, nýbrž. Spíš je to jako taková jako bublina lidí, kteří mají jistý druh citlivosti. Citlivosti k vnímání detailů, citlivosti k vnímání záchvěvu v tom světě sebe sama nebo druhých. Takže se tam mohou potkat lidi nejrůznějších skupin, profesí a zkušeností. Ale asi vždycky to bude skutečně taková záležitost, jako, která nikdy nepronikne jako nějak masově. A já jsem s tím úplně v souznění, protože prostě pro mě asi důležitější, že promlouvám k někomu, kdo mě chce poslouchat, než abych promlouvala k těm, kteří mě slyšet musí, protože někde jsem.
Rozumím. Na stranu druhou vnímáte nebezpečí nějakého sdělování si a přesvědčování přesvědčených?
To je skvělé, co říkáte. Jo, je to tak. Proto vlastně se snažíme i cílit na jiné skupiny, než právě na ty, které jsou i nějakí podporovatelé. Třeba právě v projektu, který budeme chystat na jaro, jsme se rozhodli právě oslovovat, my už jsme toho započali s Alicí Koubovou, s filozofkou v minulý rok v červnu v performativní přednášce Za muže. A vlastně tento projekt by měl pokračovat dál, ale měl by cílit na mladé muže, kteří právě stojí na tom prahu té dospělosti a rozhodují se nebo utváří si nějakou představu o světě, ve kterém žijou, kde já mám pocit, že budou velmi důležitou silou v současném světě a k ním bychom právě chtěli hovořit.
Takže to bude na jaře performativní přednáška s Alicí Koubovou, Miřenka Čechová.
A byla to performativní přednáška a teďka už to bude vlastně představení, takové hudební představení s Alicí Koubovou a právě s Barbarou Hertz.
Ať se vám daří. Miřenka Čechová byla hostem dnešní vizitky. Děkuju moc.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A na závěr nám posílá Aretu Franklin I Say a Little Prayer.